ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อเก่าวันนี้คนอเมริกันเฉลิมฉลองโอกาสวันชาติสหรัฐครบรอบปีที่242และคาดว่าจะมีคนอเมริกันกว่า219ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติอเมริกันปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันอีกครั้งเรื่องการจัดตั้งกองกำลังอวกาศในฐานะกองกำลังหน่วยที่6ของกองทัพสหรัฐกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกข้อแนะนำว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐควรยกเลิกแนวทางพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายด้วยผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่ดูเหมือนจะตอกย้ำยืนยันประโยชน์ของกาแฟที่อาจจะช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ซึ่งยังเป็นวันพุธที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันชาติอเมริกันหรือเป็นโอกาสครบรอบปีที่242ซึ่งสหรัฐประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษผ่านทางคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐหรือที่เรียกว่า Declaration of Independence ซึ่งประกาศขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1776และคนอเมริกันเฉลิมฉลองวันสำคัญหรือวันชาติวันนี้ด้วยการไปปิกนิกการทานบาร์บีคิวการจุดดอกไม้ไฟและการชมขบวนพาเหรดในปีนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภรรยานางเมลานีอาทรัมป์เป็นเจ้าภาพจัดปิกนิกที่ทำเนียบขาวให้กับครอบครัวของทหารอเมริกันและคาดว่าในปีนี้จะมีคนอเมริกันราว219คนที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วตัวเลขของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐรายงานว่าคนอเมริกันราว 40% ไปชมดอกไม้ไฟ 13% ไปท่องเที่ยว 66% ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ 14% ไปชมพาเหรดฉลองวันชาติอเมริกัน12% ไม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองใดๆและ 8% เลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหรือ Statue of Liberty ในนครนิวยอร์กมีสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประท้วงปีนขึ้นไปบนฐานของรูปปั้นเทพีเสรีภาพดังกล่าวและประกาศว่าเธอจะไม่ลงมาจนกว่าเด็กทุกคนจะได้รับการปล่อยตัวอย่างไรก็ตามนายมาร์ตินโจเซฟควินผู้ก่อตั้งกลุ่ม Rise and Resist กล่าวกับ CNN ว่าสตรีผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มจริงแต่การปีนขึ้นไปประท้วงบนเทพีเสรีภาพในวันชาติอเมริกันนั้นทางกลุ่มไม่ได้เป็นผู้วางแผนหรือรับรู้แต่อย่างใดก่อนหน้านี้มีบรรดาผู้ประท้วงชูป้ายผ้าขนาดใหญ่บนทางเดินรอบรูปปั้นเทพีเสรีภาพซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้นอกชายฝั่งแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กโดยป้ายดังกล่าวมีใจความส่งเสริมสนับสนุนให้ยกเลิกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐหรือไอซ์มีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย7รายและเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดเกาะลิเบอร์ตี้ในวันนี้คือวันพุธก่อนที่สตรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงปีนขึ้นไปบนฐานของรูปปั้นดังกล่าวรายงานล่าสุดระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถเกลี้ยกล่อมให้สตรีผู้นี้ลงจากรูปปั้นได้หลังจากที่ปีนขึ้นไปประท้วงหลายชั่วโมงและถูกนำตัวลงมาในช่วงหัวค่ำตามเวลาในสหรัฐครับและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผลักดันแนวความคิดเรื่องการก่อตั้งกองกำลังอวกาศหรือกองทัพอวกาศอีกครั้งในฐานะกองกำลังติดอาวุธหน่วยที่6ของกองทัพสหรัฐนอกเหนือจากกองกำลังที่มีอยู่คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหน่วยนาวิกโยธินและหน่วยรักษาชายฝั่งของสหรัฐเมื่อวันที่18มิถุนายนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศแนวคิดเรื่องนี้ที่ทำเนียบขาวมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐทำแผนเพื่อที่จะจัดตั้งกองกำลังอวกาศขึ้นเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าอเมริกานั้นมีความได้เปรียบเป็นต่อและมีความเหนือกว่าในอวกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาว่าจะรักษาความเป็นผู้นำของสหรัฐในอวกาศ และบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและไม่ต้องการให้จีนหรือรัสเซียหรือประเทศอื่นมาเป็นผู้ที่แย่งชิงการนำของสหรัฐในพื้นที่อวกาศแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งกองกำลังอวกาศนี้มีการริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเมื่อมีการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและผู้นำของสหรัฐเริ่มตระหนักว่าอวกาศก็ถือเป็นสมรภูมิแห่งสงครามพื้นที่หนึ่งเช่นกันในขณะนี้กองทัพสหรัฐได้รับงบประมาณโดยตัวเลขของเมื่อปลายปีที่แล้วระบุว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รับงบประมาณสนับสนุนถึง 696,000 ล้านดอลลาร์และสหรัฐขณะนี้มีงบประมาณกลาโหมมากที่สุดในโลกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อตั้งกองกำลังแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเมื่อวานนี้มีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกข้อแนะนำใหม่ให้สถาบันการศึกษาในสหรัฐนั้นยกเลิกแนวทางพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาหรือผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีผลต่อความพยายามที่จะสร้างความหลากหลายหรือที่เรียกกันว่า diversity ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นผู้ที่ติดตามข่าวคราวในวงการศึกษาใกล้ชิดประเด็นนี้อธิบายหน่อยว่าคำแนะนำหรือว่า guidance ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐในเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
ครับคือกระทรวงศึกษาร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในการจัดทำข้อแนะนำนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจากเดิมที่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแนะนำให้สถาบันการศึกษาต่างใช้ปัจจัยเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์มาเป็นตัวตัดสินว่านักเรียนคนใดจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยรัฐบาลใหม่บอกว่าเกณฑ์นี้ล้าสมัยไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามกฎหมายของอเมริกาดังนั้นเนี่ยควรที่จะยกเลิกและให้มองด้านเชื้อชาติสีผิวเนี่ยเป็นกลางไปเลยคือมองข้ามประเด็นนี้ไปและให้ไปพิจารณาประเด็นต่างๆสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งต้องการเน้นถึงความหลากหลายในห้องเรียนหลายคนบอกว่ามีประโยชน์นะครับคุณจำเริญเพราะว่าบางที่เนี่ยเป็นสถานศึกษาที่มักจะมีนักเรียนที่มีทัศนคติคล้ายกันมาจากกลุ่ม
คล้ายกัน
ครอบครัวฐานะดีเหมือนกันหรือฐานะไม่ดีเหมือนกันเนี่ยทำให้มุมมองของโลกค่อนข้างแคบนะประธานาธิบดีโอบามาก็ย้อนไปถึงกฎหมายสมัย 1970-1960 ที่เรียกว่า Affirmative Action คือในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีชนกลุ่มน้อยแอฟริกันอเมริกันที่ถูกกีดกันทางสังคมเยอะก็ต่อสู้ดิ้นรนการเข้ามหาวิทยาลัยก็ประสบความยากลำบากดังนั้นนโยบาย Affirmative Action ในยุค40ปีก่อนเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกัน uh-huh. ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะ uh-huh. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติสีผิวเนี่ยถูกมองข้ามนะครับคนก็เลยกังวลครับคุณจำเริญว่าทีนี้ความหลากหลายที่หลายคนบอกว่ามีประโยชน์กับการให้ลูกหลานเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยังมีอยู่หรือไม่ใช่ไหมครับด้วยนโยบายใหม่มหาวิทยาลัยสามารถทำตามหรือไม่ทำตามข้อแนะนำเพราะว่าสถานะของการใช้คำประกาศนี้เนี่ยเป็นที่เรียกว่าข้อแนะนำเฉยๆไม่ใช่เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องทำแต่ว่าผลที่ตามมาว่าถ้าไม่ทำก็จะทำให้บางมหาวิทยาลัยเนี่ยเสี่ยงต่อการรับเงินทุนจากรัฐบาลกลางนะครับทีนี้มหาวิทยาลัยที่เคยอิงสมัยกฎหมายหรือว่าข้อแนะนำสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเคยยึดตามนั้นเพราะบอกว่าอันนั้นเหมือนเป็นช่องทางที่ทำให้ได้มีที่พิงกำแพงเวลาที่จะเลือกนักเรียนที่มาจากก ลุ่มคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยได้เข้ามาเรียนที่สถาบัน
ครับในเรื่องนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีรายงานว่าบรรดาคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องพิจารณาเรื่องเชื้อชาติในการรับนักศึกษาเข้าเรียนเพื่อจะสร้างความหลากหลายอย่างเดียวบางทีเนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นถึงพื้นฐานความเป็นมาทางสังคมทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นทางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการคนที่เขาเรียกว่าเป็น first generation เป็นคนรุ่นแรกหรือว่าเพศเช่นต้องการผู้หญิงเข้ามาเรียนสาขาสเต็มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นหรือว่าผู้ชายไปเรียนทางด้านโซเชียลไซด์หรือว่าฮิวแมนิตี้ทางมนุษยศาสตร์มากขึ้นอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจะใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับหรือผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆการสร้างความหลากหลายไม่จำเป็นต้องไปยึดประเด็นนี้กับเรื่องเชื้อชาติสีผิวหรือชาติพันธุ์แต่ว่าให้ไปปรับนโยบายของตัวเองในการเข้าถึงกลุ่มชุมชนให้ดีขึ้นว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายอย่างไรคือต้องทำงานให้หนักขึ้นว่าชุมชนนี้เนี่ยมีคนกลุ่มใดบ้างที่เป็นตัวแทนของทางภาคสังคมและอีกประเด็นหนึ่งปกติมักจะเห็นว่าพ่อเรียนมหาวิทยาลัยนี
้
คุณแม่เรียนมหาวิทยาลัยนี้ลูกเหมือนกับได้รับคัดเลือกโดยอัตโนมัติ
ได้สิทธิพิเศษ
ใช่ผู้ที่สนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจริงๆการทำแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าทำให้เกิดความหลากหลายน้อยลง ถ้าสมมุติว่าตัดโควต้าตรงนั้นได้นี่ก็ทำให้ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องอิงเชื้อชาติสีผิว
ครับก็เรียกว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นประโยชน์ในชุมชนของแม้กระทั่งชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยเพราะว่าทำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมองประเด็นต่างๆปัญหากว้างกว่ากรอบของตัวเองที่มีอยู
่ครับ
ฟังคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ติดตามรายการของเราฟังเรื่องนี้อยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับนักศึกษาต่างชาติที่อยากจะสมัครเข้าไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐหรือเปล่าตัวของนักศึกษาต่างชาติซึ่งมันเป็นต่างชาติต่างเชื้อพันธุ์เนี่ยจะตกอยู่ในข่ายพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยหรือไม
่ครับเข้าใจว่าไม่น่ามีผลกระทบกับนักเรียนต่างชาติที่บินตรงมาจากต่างประเทศและเข้ามาเรียนในอเมริกาเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเวลามหาวิทยาลัยต่างๆวัดความหลากหลายเขาจะวัดเฉพาะกลุ่มคนอเมริกันและมหาวิทยาลัยเนี้ยมีการรับนักเรียนที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมมากน้อยแค่ไหนส่วนนักเรียนต่างชาติเขาจะเรียกรวมกันไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไรก็ตามว่าเป็น foreign students เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
โอเคซึ่งกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือในทันทีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่แน่ที่สุดก็คือว่ากลุ่มนักศึกษาต่างชาติซึ่งมาแล้วจ่ายค่าเราเรียนเต็มในมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างแน่นอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยชอบเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้ที่ได้เต็ม
uh-huh.
บางมหาวิทยาลัยนักเรียนที่เรียนในรัฐนั้นได้รับส่วนลด uh-huh. นะฮะที่เป็นนักเรียนอเมริกัน
แต่ว่านักศึกษาซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในรัฐนั้นต้องจ่ายค่าเราเรียนเต็มก็ถือว่า
ถ้าไม่ได้ทุนถ้าไม่บางทีเขาก็ให้ทุนเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต่างๆอยากจะรับอยู่แล้วหรือว่าอยากจะมีส่วนสร้างความหลากหลายทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ได้ประชากรอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา
ทางอ้อมก็อาจจะเป็นว่าต่อไปนี้ถ้านโยบายหรือข้อแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายเนี่ยรูปร่างหน้าตาของห้องเรียนในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างไรอันนั้นก็ต้องไปดูกัน
ครับครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ
ครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาทางด้านเอเชียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียระบุว่าตนนั้นไม่ยอมรับสารภาพผิดใน4ข้อหาที่ถูกตั้งโดยข้อหาหนึ่งนั้นเป็นข้อหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินกว่า10,000 ล้านดอลลาร์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MBD ของรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่ถูกนำตัวขึ้นศาลมารับฟังข้อหาและให้การว่าตนนั้นไม่มีความผิดแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักได้ทวีตข้อความว่าในขณะที่ตนนั้นไม่ได้เป็นคนที่ทำทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แต่ไม่ทุกข้อหาที่ถูกนำมาตั้งกับตนเองนั้นเป็นมูลความจริงครับ ขณะนี้อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้รับการปล่อยตัวไปด้วยการวางเงินประกันเป็นมูลค่า 250,000 ดอลลาร์และต้องถูกยึดหนังสือเดินทาง2ฉบับด้วยการพิจารณาคดีอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ละข้อหาในบรรดา4ข้อหาที่มีการตั้งกับอดีตผู้นำรัฐบาลของมาเลเซียนั้นมีโทษจำคุกอย่างสูงถึง20ปีสำหรับแต่ละข้อหาครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท HNA ของจีนคือนายหวังเจี้ยนเสียชีวิตระหว่างเดินทางติดต่อธุรกิจในฝรั่งเศสเมื่อวันที่3กรกฎาคมตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่เขาพลัดตกจากกำแพงขณะกำลังโพสท่าถ่ายรูปโดยรายงานข่าวระบุว่านายหวังเจี้ยนพลัดตกจากกำแพงความสูง15เมตรในหมู่บ้านบอนเนอร์ใกล้กับแถบเอวิยองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะครับและตำรวจเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอุบัติเหตุครับนายหวังเจี้ยนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้านการบินของจีนผู้ก่อตั้งบริษัท HNA ซึ่งมีทรัพย์สินราว 50,000 ล้านดอลลาร์เขามีหุ้น 15% ในบริษัท HNA ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินไหนานแอร์ไลน์รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในหลายประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงหลังบริษัท HNA ประสบปัญหาหนี้สะสมเป็นมูลค่ากว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ครับการเสียชีวิตของนายหวังเจี้ยนเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลจีนกำลังจับตามองบริษัทใหญ่ๆของจีนที่กว้านซื้อกิจการในต่างประเทศซึ่ง HNA ก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงจากปริมาณหนี้มหาศาลและกำลังถูกกดดันให้ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันพุธที่4กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการในสหรัฐนะครับเพราะว่าเป็นวันชาติอเมริกันแต่ชีพจรความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนั้นไม่หยุดนิ่งคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีริชาร์ดเกรเนลเสนอที่จะยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปค่ะหากสหภาพยุโรปหรือ EU ยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์จากสหรัฐเช่นกันหนังสือพิมพ์เยอรมนี Handelsblatt รายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีได้หารือกับผู้บริหารของ BMW, Daimler และ Volkswagen ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสหภาพยุโรปได้เตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐว่าผลพวงจากการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปนั้นจะก่อให้เกิดต้นทุนทางอ้อมได้มากถึง 294,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวทางสหภาพยุโรปได้จัดทำรายงานเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่ระบุว่าภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยจะทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐนั้นสูงขึ้นก็ให้เกิดเงินเฟ้อกระทบกับภาคการส่งออกและการจ้างงานในวงกว้างขณะที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้กล่าวว่าอุปสรรคทางการค้าที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจที่สร้างขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ค่ะต่อกันที่คณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้ผ่อนปรนให้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนดำเนินธุรกิจบางส่วนได้ในสหรัฐแล้วหลังจากมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่จากสหรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ยกเลิกการส่งออกชิ้นส่วนจากสหรัฐไปให้กับบริษัท CTE เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากพบว่าบริษัทละเมิดกฎการค้าเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐก็ได้ออกมากู้สถานการณ์ของบริษัท CTE โดยให้เหตุผลว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศจีนเป็นอย่างมากทั้งนี้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนได้สั่งปลดผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนคณะกรรมการของบริษัทรวมทั้งต้องจ่ายค่าปรับมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และต้องวางเงินประกันเอาไว้อีก400ล้านดอลลาร์สำหรับค่าปรับเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการดำเนินธุรกิจกับสหรัฐต่อไปค่ะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เตรียมตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างคาดกันว่ารัฐบาลจีนก็เตรียมตั้งมาตรการตอบโต้กับสหรัฐสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐในมูลค่าที่ทัดเทียมกันด้วยโดยนายเดวิดเวสโซนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากบรูคลิน Brookings Institution ได้ออกมาเตือนว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางภาษีซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานและการลงทุนที่ล่าช้าหรืออาจหยุดชะงักไปได้ค่ะเช่นเดียวกับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนที่ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นใกล้เข้าสู่ความวุ่นวายโดยยืนยันจากการที่สหรัฐพยายามจะสร้างกฎการค้าโลกขึ้นมาใหม่เพื่อให้สหรัฐนั้นกลับมาเป็นประเทศผู้ได้เปรียบทางการค้าอีกครั้งการพยายามฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศให้กลับคืนมาและทำให้เทคโนโลยีของสหรัฐเหนือกว่านานาชาติการสร้างการกีดกันคู่แข่งขันและรักษาอำนาจทางการทหารให้แข็งแกร่งกว่านานาชาติโดยที่ไม่สนใจประเทศอื่นค่ะส่งท้ายกันที่โซเฟียฮิวแมนนอยด์ปัญญาประดิษฐ์อันโด่งดังตอนนี้ได้เป็นขวัญใจดวงใหม่ของมหกรรมเทคโนโลยี ICT Expo ในกรุงอาดิสอาบาบาในเอธิโอเปียซึ่งได้รับความสนใจจากการแต่งชุดประจำชาติของเอธิโอเปียไปร่วมงานค่ะที่สำคัญเธอยังเอาใจชาวเอธิโอเปียด้วยความสามารถในการพูดภาษาอัมฮาริกซึ่งเป็นภาษาทางการของเอธิโอเปียให้เป็นภาษาที่2รองจากภาษาอังกฤษที่เธอถูกโปรแกรมมาด้วยค่ะก่อนหน้านี้หุ่นยนต์โซเฟียเพิ่งจะเดินทางไปเยือนประเทศไทยในฐานะทูตนวัตกรรมของงาน Manufacturing Expo เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะทั้งนี้ฮิวแมนนอยด์โซเฟียถือกำเนิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วและได้รับความสนใจไปทั่วโลกหลังจากที่เธอเป็นหุ่นตัวแรกของโลกที่ได้รับสัญชาติจากซาอุดิอาระเบียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับผลการวิจัยเกี่ยวกับกาแฟครับ Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นนี้คุณทรงพจน์มีแก้วกาแฟไหมชนแก้วกันหน่อยอ้าวไม่ได้เอามา โอเคคุณนิติการมีกระบอก
ที่หลังต้องนัดกันก่อนนะฮะ
ครับโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยชิ้นล่าสุดที่ทำในอังกฤษช่วยบ่งชี้อีกครั้งนะครับว่าผู้ดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟถึงแม้ว่านักวิจัยจะยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลความเกี่ยวโยงโดยตรงของเรื่องนี้ได้ก็ตามคุณสงพจน์สุภาผลผู้ไม่เคยปฏิเสธกาแฟมีรายงานส่งท้ายครับ
คือรายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกาแฟหรือว่าในด้านต่างๆของกาแฟเนี่ยนะฮะเราก็ได้ยินมาเยอะแล้วรวมทั้งสิ่งที่ทำให้อายุยืนยาวด้วยก็เคยได้ยินหลายครั้งแต่ว่ารายงานชิ้นนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ใช้กลุ่มตัวอย่างถึง 500,000 คนแล้วก็ใช้ระยะเวลาการวิจัยเนี่ยยาวนานถึง10ปีนะฮะพบว่าผู้ที่ชอบดื่มกาแฟมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลยฟังอย่างนี้แล้วก็คงรู้สึกใจชื้นกันขึ้นมา
เล็กน้อยก็ยังดีครับก็ยังเอาครับ
ที่สำคัญนะครับผลของกาแฟต่อการมีอายุยืนยาวนั้นพบในผู้ที่ดื่มกาแฟทั้งแบบสำเร็จรูปกาแฟสดแล้วก็กาแฟที่สกัดสารคาเฟอีนไปแล้วด้วยการศึกษาครั้งนี้นับว่าเป็นการศึกษาชิ้นใหญ่ครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกแล้วก็แนะถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟแม้แต่ในผู้ที่มีความบกพร่องด้านพันธุกรรมด้วยที่การบกพร่องลักษณะนี้ก็จะมีผลต่อการนำคาเฟอีนไปใช้ของร่างกายนั่นเองนะฮะจากการเฝ้าติดตามผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นเวลา10ปีพบว่านะครับผู้ดื่มกาแฟมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลย 10-15% และผลแตกต่างจากปริมาณกาแฟที่ดื่มและความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างที่ว่านั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นสรุปว่าไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยก็คือมีผลอาจจะมีผลได้ว่าทำให้อายุยืนยาวได้นะครับถ้าตามรายงานชิ้นนี้นะฮะอย่างไรก็ตามคุณอลิสลิกเทนสไตล์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับก็บอกนะครับว่าผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากาแฟจะเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะได้จริงหรือควรจะทำให้คนเนี่ยหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟส่วนคุณเอริก้าลอฟฟิลนะครับซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยครั้งนี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะกาแฟประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆมากกว่า 1,000 ชนิดรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็ไปช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองนั่นก็เป็นความเห็นของผู้ที่ทำวิจัยชิ้นนี้ครับผมอย่างไรก็ตามก็ยอมรับนะครับว่ายังต้องพยายามหาคำตอบเพื่ออธิบายต่อไปว่ากาแฟจะมีผลช่วยให้อายุยืนยาวได้จริงหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับ
แต่ในขณะที่เรายังต้องรอรายงานการวิจัยของคุณลอฟฟิลนะฮะก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยชะลอความแก่ได้อย่างคุณจำเริญนี่ก็แน่นอนชอบดื่มกาแฟออกกำลังกายคุณรัตพลนี่ก็ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนคุณนิธิการนี่ก็จะเป็นในลักษณะของทำอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
เอาเงินไปอุดหนุนรีเทลเลอร์ร้านค้าปลีกต่าง
ๆรวมถึงการช้อปปิ้งด้วยนะฮะก็เรียกว่าไม่มีใครผิดนะครับเพราะว่าแค่คิดว่าทำแล้วมีความสุขก็ช่วยชะลอความแก่ได้แล้วครับ
ผมผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่ร่างกายยังไม่พันแปรผมยังไม่แก่เกินวัยด้วยหรือที่ผมถือเอาความสุขใจไม่เคยคิดอะไรให้กลุ้มใจนักหนา
และแน่นอนนะครับการฟังเพลงสนุกสนุกแบบนี้ช่วยคลายเครียดก็ช่วยชะลอความแก่ได้เช่นกัน
ครับ
ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ผมผิดตรงไหนที่ใจผมหนุ่มไม่เอาเรื่องร้ายมารุมสมใจให้นักกุราสร้างกุศลให้ได้ผลบุญแทนกลับมา
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีคร
ับ
มีใครเหลือในออฟฟิศอีกไหมคะเรียกมาได้เลยค่ะ
มีคุณพินิจการวันนี้ใส่เสื้อสีสวยมากเลยไม่ยอมมาโชว์ตัวชอบรออยู่หลังไมค์หลังเลนฮะ
แล้วก็มีคุณจูลี่
จูลี่
ผู้ครับ
ผู้ผลิต
ครับ
ซึ่งตอนนี้โบกมืออยู่ข้างหลังนะคะ
ครับ
สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้มาในรูปแบบเป็นกันเองเนื่องจากเป็นวันหยุดมีเขาทำสถิติไหมคะว่ากิจกรรมฉลองวันชาติมีนั่งดื่มกาแฟกับคุณเจริญมีกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่คนที่ไม่ไปปิกนิกไม่ไปชมพาเหรดในเดี๋ยวก็ขอดูตัวเลขเปอร์เซ็นต์อีกทีว่าในบรรดา 12% ไม่ร่วมกิจกรรม 8% เลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นก็คนที่เลือกต้มกาแฟนี่ก็อาจจะอยู่ใน 20%
ที่ไม่แต่ถ้าในนับใน VOA ไทยเนี่ย 100% ไม่มีใครพลาดกาแฟ
สิ่งแรกที่ต้องทำเข้ามาในออฟฟิศก่อนจะคุยเรื่องงานต้มกาแฟหรือยัง
เออเป็นอย่างแรกขาดไม่ได้คุณทรงพจน์นี่ดิฉันเชื่อเพราะว่ารายงานไปกลืนน้ำลายไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
อ๋อมีสังเกตด้วยเหรอฮะเอาถ้าสังเกตจะต้องเห็นว่าวันนี้เราใส่เสื้อกันเนี่ยสลับสีเป็นสีแบบ
ประสานสี
เป็นสีของวันชาติอเมริกา
สีธงชาติพย
างธงชาติ
red white
สีเดียวกับสีชาติไทยธงชาติไทยเลย
คุณรัตพลเอาแขนก็ได้แล้วใช่ไหมคะ
นิดนึงครับ
มีแขนสีแดงก็พอละแก้วกาแฟของคุณจำเริญนี่แก้วนี้ใช้มานานเรียนกินด้วยอาบด้วยเหรอคะย้ายใหญ่
อ๋ออันนี้ปกติใส่ทั้งน้ำมนต์ใส่ทั้งทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแก้วใหม่ที่มีคนให้เป็นของขวัญมาว่าแก้วเก่านี่มีคราบแห่งอายุวัฒนะอยู่ก็เลยไม่อยากเอามาโชว์มากเดี๋ยวจะท่านผู้ติดตามแฟนๆตามมาทาง Facebook เดี๋ยวจะตกใจจะอันไลค์ไปซะเปล่า
ๆแต่ยืนยันว่าดีโอเอไทยนี่มีเคล็ดลับในการชะลอความแก่โดยคนละแบบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเอกลักษณ์ที่ยังไม่หายไปนะเพลงที่เปิดขึ้นมาสุดท้ายที่ฉันนึกภาพว่าคุณจำเริญนี่นำแถวรำวงป้อออกมาเลยคุณทรงโพสเพลงที่คุณเปิดอ
่ะฮะใช่ใช่ครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องให้เครดิตคุณจำเริญเพราะว่าคุณจำเริญเนี่ยผมก็ไม่อยากจะบอกอายุเท่าไหร่แต่ว่าคุณจำเริญเนี่ยเป็นคนที่ไม่แก่ไม่ยอมแก่เลยนะฮะคือทำตัวให้หนุ่มอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทำออกมาคิดเพลงออกมาได้เพราะคุณจำเริญ เพลงก็ยอดรักสลักใจยุคเดียวกับคุณจำเริญด้วย
ผมยังไม่รู้จักเลยนะเนี่ยผมยังบอกว่าคุณเนี่ย สับขาหลอกได้เก่งมากเลย
วันนี้คุณรัตพลกับคุณนิธิการปล่อยให้เป็นวันของผู้สูงวัยไปก่อนเนาะ
ปล่อยให้สีน้ำเงินพูดไปเยอะ
อาจจะน้อยกว่าเราใช่ไหมครับ
วันนี้ได้ฟังคนอื่นพูดมุกตลกก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งแล้วค่ะ
ใช่ใช่ค่ะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะใส่เสื้อสีสันสดใสแล้วก็ดื่มกาแฟกันอย่างมีความสุขขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณจำเริญคุณรัตพลคุณทรงพจน์และคุณนิธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดีฉันจะกลับมา